Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу.
Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Чому Генпрокуратура вирішила відстежувати інформацію з телефонів журналістів-розслідувачів?
Тому що такі розслідувачі, як Наталка Седлецька, викривають ті факти, які справді політики хочуть приховати.
Почуємо фахівця-юриста, як захищатися від втручання у професійну діяльність та приватне життя журналістів.
Відсутність апеляційного способу захисту може бути оскаржена на міжнародному рівні. І в цьому випадку, я думаю, справу цю Європейський суд, наприклад, вирішить на користь журналіста.
Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Печерський районний суд Києва на вимогу Генеральної прокуратури дав їй дозвіл отримати від провайдера інформацію з телефону журналістки Радіо Свобода Наталки Седлецької. В ухвалі йдеться про надання доступу слідства до дзвінків і смс-повідомлень журналістки з липня 2016 по листопад 2017 року і до даних про місце розташування її телефону протягом тих 17 місяців. На підтримку Наталки Седлецької виступили міжнародні і українські антикорупційні організації, а також колеги-розслідувачі і команда програми «Схеми», засновницею якої вона є. Натомість у Генпрокуратурі запевняють, що не будуть прослуховувати змісту розмов Наталі Седлецької, а дані з її телефону необхідні слідству за фактами можливого розголошення директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником відомостей, що становлять державну таємницю. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.
Особа, відносно якої прийнято рішення судом, виступає разом з іншими громадянами в якості можливого свідка. Документи з інформацією оператора телекомунікацій, до яких надано доступ судом, не включатиме змісту розмов, контенту СМС та ММС. Мова також не йде про прослуховування вказаної особи та інших абонентів. При цьому не здійснюватиметься жодного втручання в професійну діяльність та особисте життя.
5 вересня журналістка видання «Нове время» Крістіна Бердинських повідомила, що суд надав Генеральній прокуратурі України доступ до інформації і з її телефону. Ситуацію із журналістками-розслідувачами прокоментує медіа-юрист і консультант Наталки Седлецької Людмила Панкратова. Я запитала, про яку, власне, справу йдеться, хто є підозрюваним у цій справі і чому знімають інформацію з телефонів свідків.
Дивіться, з чого все почалося. В мережу зливи резонансні зізнання голови НАБУ Ситника. Тобто голова НАБУ, Національного антикорупційного бюро Ситник, проводить зустріч з журналістами Off the Record, на яку приходять багато журналістів. Тобто не тільки Седлецька, не тільки Кристина Бердінських. А вони приходять на цю зустріч, і він їм розповідає про справу, яку веде НАБУ, порушена за незаконне збагачення колишнього військового прокурора Костянтина Кулика. У Костянтина Кулика виявлено 2 чи 3 квартири, які записані одна на нього, одна на його маму і одна на його цивільну дружину. Тобто це жінка, з якою в нього народжуються регулярно діти. Але вони не перебувають у шлюбних відносинах. Цю жінку звуть Ірина Німець. Вони навіть звернулися до суду, Кулик і ця Німець, для того, щоб суд встановив, що в них немає спільного проживання і сімейних відносин. І після цього суд встановив, да, в них нема спільного проживання і сімейних відносин, у них знову народжується дитина. І вони продовжують стверджувати, що ну, да, народжуються діти, але це не означає наше спільне проживання. Там раз зустрілись, хопа і дитина, раз зустрілись, хопа і дитина. Я не знаю, про що говорив Ситник на цій зустрічі з рекорд журналістам, але з'явилася в мережі ось така стаття на обозрівателі. Вона називається «Навіть якщо насосала, в мережу злили резонансні зізнання голови НАБУ Ситника». І тут вони пишуть, під час інтерв'ю Ситник розповів, ну це не було інтерв'ю, тому вони беруться в лапки, про справи Мартиненка, Онищенка, Кулика. Тобто це всі корупціонери, справи яких розслідує НАБУ. Вилучених 1,5 мільйона Януковича. Володіючи повною інформацією про результати резонансних розслідувань, Ситник вважав правомірним передати секретні деталі і особисті дані фігурантів деяких справ журналістам. Журналісти не кажуть, хто з нами був. Вони кажуть, так, там були інші журналісти. Ми знаємо, що допитують двох дівчат. З нового времени Кристину Бердінських допитували і Наталку Сідлецьку зі схем. Це були ті дві журналістки, які були на зустрічі Off the Record. Потім їх викликали на допит. І вони ходили на допит. І вони сказали, ми не можемо свідчити так, щоб були розкриті наші джерела. Тому ми не будемо казати, ми не знаємо, не пам'ятаємо дати, коли відбувалася зустріч з Ситником. І от тепер прокуратура вважає, що вони відмовились надати інформацію важливу для слідства, і тому вони зробили запит, суд постановив ухвалу про доступ до їхніх телефонних переговорів за 17 місяців.
Пані Панкратова, це, на вашу думку, тенденція зі свободою слова в Україні? Чи, можливо, це страх політиків перед виборами, що саме журналісти-розслідувачі становлять для багатьох з них найбільшу небезпеку? Як ви вважаєте?
Це пов'язано із однією, і з іншою причиною. Тому що такі розслідувачі, як Наталка Сідлецька, Денис Бігус, Дмитро Гнаб, або «Слідство інфо», тут інші журналісти, які залишились зараз на «Слідство інфо», Євгенія Моторецька, Анна Бабінець, системно розслідують факти корупції в Україні. І їхні розслідування влучні і дошкульні. Тобто вони викривають ті факти, які справді політики хочуть приховати. І безумовно, що ті факти, викриті перед виборами, будуть для політиків становити небезпеку. І вони це відчувають. Тому ці причини пов'язані. Казати, що це тенденція в Україні, ну дивіться, якщо є дві ухвали щодо двох журналісток, постановлені одночасно, фактично, це робить втручання ще більш таким надмірним і нахабним, фактично. Тому що, по суті, що от мене як адвоката лякає в цій ситуації? Ми завжди журналістів вчимо міжнародним стандартам, і це закріплено в українських законах, про те, що журналіст має право захищати свої джерела інформації. Суд має право розкрити ці джерела тільки в виняткових випадках, коли не можна зібрати інформацію іншим способом. Тобто ми застосовуємо рекомендацію Комітету міністрів Ради Європи, яка стосується захисту джерел журналістів. І ми розраховуємо на те, що суд так само буде дотримувати процедурних гарантій для журналістів і буде використовувати міжнародне законодавство. І тому, коли дівчат, журналісток, викликали на допит, вони ходили з адвокатом, це була Віра Крат, і під контролем адвоката вони давали свідчення про те, що ми не можемо розкрити свої джерела. Це означає, що слідчий був поінформований про те, що журналістки не хочуть і правомірно мають право не розкривати свої джерела. Після цього слідчий звертається з таким клопотанням до суду і просить відкрити, тобто навіть назвати не один день, не звужений якийсь період часу, а відкрити інформацію мобільним оператором, всю, яка стосувалась телефонних пересувань, перемовин, тобто через телефон вже дуже багато можна інформації дізнатися щодо цих двох журналісток. І ця ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку. Ось це турбує найбільше.
Це передача «Свобода за тиждень». Ми говоримо із медіа-юристом і консультантом журналістки радіо «Свобода» Наталки Сідлецької Людмилою Панкратовою про справу відстеження інформації з телефонів журналістів-розслідувачів. Чи бачите ви стратегію, за якою можна сказати, що цю справу можна з упевненістю виграти? Чи навпаки, Генпрокуратура має такий особливий статус, проти якого важко виступати?
Я можу сказати, складність у тому, що ухвала суду не підлягає оскарженню в апеляційному порядку. Вона набирає чинності з моменту проголошення і має строк виконання 1 місяць. Тобто за цей місяць прокуратура може звернутися до мобільного оператора і отримати всю необхідну інформацію. І саме відсутність такої процедури на національному рівні викликає певні занепокоєння, і я вбачаю в цьому проблему. Але відсутність апеляційного способу захисту може бути оскаржена на міжнародному рівні. І в цьому випадку, мені так видається, по практиці міжнародній, справу цю Європейський суд, наприклад, вирішить на користь журналіста.
Тобто наступний крок – це Європейський суд?
Я думаю, що так. Справді, справа заплутана, тому що тут ще така ситуація, коли Наталка стала голосно про це говорити і публічно, прокуратура почала писати листи про те, що вони хочуть зустрітися з Наталкою. Знову ж таки, приватна розмова, приватна зустріч, без камер і без адвокатів. І Наталка відмовилася йти. Вона сказала, що це не кулуарна справа, і ми запрошуємо генпрокурора на прямий ефір. На жаль, генпрокурор відмовився від цього. Тут позиція журналістів мені так вже імпонує, тому що насправді справа вийшла в публічну площину. І якщо ми вже один раз сказали, що ми не можемо йти до генпрокурора для того, щоб він нам щось пояснив, він все пояснив у своєму клопотанні. Суд це підтвердив у ухвалі, і ми маємо офіційні документи і повинні працювати з ними, а не вирішувати якісь питання кулуарно через кабінет генерального прокурора.
Так, якраз і новина на сайті Радіо Свобода має такий заголовок. Луценко покликав Седлецьку на закриту зустріч. Вона запропонувала відкрите інтерв'ю. У справі, яка викликала такий резонанс, генпрокурор має знайти в собі сміливість, це цитата, публічно пояснити такий крок свого підлеглого і бути готовим відкрито відповісти на всі запитання. Так пояснила Наталка Седлецька. Це була розмова з Людмилою Панкратовою, медіа-юристом громадської організації Інституту розвитку регіональної преси, консультантом журналістки Наталки Седлецької. Радіо «Свобода» обурене ухвалою Печерського районного суду Києва надати Генеральній прокуратурі України доступ до інформації з телефону головної редакторки програми журналістських розслідувань «Схеми» Наталки Седлецької. Адвокат Радіо «Свобода» Анатолій Попов назвав цей захід надмірним. І таким, що порушує, як у цілому, права людини на повагу до приватного життя, так і тиск на роботу журналіста в рамках виконання його професійних обов'язків. А речниця Радіо Свобода Джоанна Левісон заявила у штаб-квартирі Радіо Свобода у Празі.
Radio Free Europe, Radio Liberty is outraged at Ukrainian court's approval of a prosecutor's request.
Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода обурене ухвалою українського суду, який дав Генеральній прокуратурі України доступ до інформації з телефону нашої журналістки протягом 17 місяців. Це рішення є надмірним, грубо порушує міжнародні стандарти і не відповідає зобов'язанням самої України і сприяння і захисту вільної преси. Ми віримо, що це рішення створює несприятливу атмосферу для українських журналістів і має бути скасоване.
Це була речниця Радіо Свобода Джоанна Левісон, а речниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Коціянчич заявила Радіо Свобода. Жодне рішення не повинне порушувати базові свободи медіа і міжнародні журналістські стандарти на кшталт захисту джерел журналістів. Розслідувальна журналістика здійснює значний внесок у боротьбу проти корупції в Україні, і ця боротьба проголошена найбільшим пріоритетом України. Ми сподіваємося, що українська влада забезпечить сильний правовий захист журналістів із боку держави, заявила Майя Коціянчич.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І у цій частині передачі. Як Російська Федеральна служба безпеки розслідує вбивство Олександра Захарченка?
Потенційно може бути все, що завгодно. І навіть переслідування і стримання українських громадян за такими надуманими обвинуваченнями на території Російської Федерації.
Надзвичайно важливий прорив британських слідчих у справі отруєння Скрипалів.
We will take every possible step to detain them, to extradite them and to bring them to face justice here in the United Kingdom.
Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». У Вбивство ватажка угруповання ДНР Олександра Захарченка береться розслідувати Російська Федеральна служба безпеки. Днями представник спецслужби Сергій Бєсєда заявив, що фахівці відомства вже працюють на місці і вбачають у справі український слід. А ще раніше про початок розслідування смерті Захарченка як акту міжнародного тероризму заявили в російському слідкомі. Українські безпекові експерти та правозахисники тим часом висловлюють різні версії щодо мотивів такої активності. Від виправдання войовничої політики щодо України перед російськими громадянами до анонсу нових політично вмотивованих справ. Далі Анастасія Москвичова.
Заяви російських силовиків є прямим свідченням втручання Росії у події на Донбасі, але спрямовані вони насамперед на своїх же громадян, переконаний військовий оглядач Юрій Бутусов. Таким чином, за його словами, у Росії підтримується думка, що все погане у зоні конфлікту роблять українські спецслужби.
Це така інформаційна війна. Інформаційна війна ведеться проти самого населення Російської Федерації для того, щоб пояснювати їм основне, що їхнє керівництво, воно таке непогрішиме.
У ФСБ завжди висловлювали прихильність угрупованням на Донбасі та надсилали туди гуманітарні вантажі, зауважує інший військовий експерт Олег Жданов. Тому, на його думку, цю заяву як визнання присутності російських військ трактувати не можна. Хоча сам факт вибуху в кафе «Сєпар» доволі показовий.
Судя по характеру теракту, то московські куратори були в курсі цієї спецоперації. Тим більше, що і почерк такий дуже знайомий. Якщо особливо сравнювати з «Моторолой», якщо особливо сравнювати з попытками покушение на Плотницкого. Поэтому я думаю, что внутри республики это было все согласовано. Вопрос только, кто был инициатором. Либо Москва, либо местные вожди, которые там делят потоки и денежные средства, на которых сидел Захарченко.
Значно цікавішою за заяву ФСБ є раніше оприлюднена заява слідкому, вважає колишній заступник начальника Генштабу Українських Збройних Сил Ігор Романенко.
Дивіться, слідчий комітет заявив, що порушено карну справу. Але порушують карну справу слідчий комітет може тільки по своєму громадянину. І якщо вони це робили офіційно, таким чином вони підтвердили, що Захарченко був громадянином Російської Федерації. Це черговий раз підтверджується, що росіяни не тільки там є, але вони активно працюють як окупанти.
У заяві слідкому вибух, внаслідок якого загинув Олександр Захарченко та зазнали поранень ще двоє людей, трактують як акт міжнародного тероризму. І справу відкривають, посилаючись на антитерористичний пакет російського законодавства та міжнародне право. Але такі заяви є звичайним популізмом, бо підстав проводити слідство на території України, навіть не підконтрольній, міжнародне право їм не дає, наголошує юрист Української правової консультативної групи Аліна Павлівна. Між тим, на її думку, це не означає, що російські силовики не підуть далі і не спробують призначити винних.
Після цієї події з вбивством Захарченка вже були повідомлення про затримання цивільних громадян на території Донецької області, але не підконтрольне, тому потенційно може бути все ще завгодно. І навіть переслідування окремих українських громадян за такими надуманими обвинуваченнями на території Російської Федерації.
Раніше в українському генштабі заявляли про десятки відкритих слідкомом справ проти українських військових, включно із головнокомандувачем Збройних сил Віктором Муженком.
Це був репортаж кореспондентки Радіо Свобода Анастасії Москвичової.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волновахо.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас
без линии разграничения.
У Великій Британії проти двох громадян Росії офіційно висунули звинувачення у справі про спробу отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії нервово-паралітичною речовиною «Новичок» у південно-англійському місті Солсбері. Британські слідчі зі спеціального антитерористичного підрозділу вважають, що існує достатньо доказів, щоб висунути офіційні звинувачення громадянам Росії Олександру Петрову та Руслану Боширову у низці злочинів, пов'язаних з цією справою. Реагуючи на розвиток подій, наступного дня після цього Велика Британія скликала надзвичайне засідання Ради безпеки ООН. Я запитаю кореспондента Радіо Свобода у Лондоні Олеся Ковича, чому розвиток розслідування нападу на Скрипалів називають справжнім проривом?
Так, Людмило, варто лише згадати слова заступника комісара поліції Великого Лондона Ніла Басу, який заявив, що йдеться про надзвичайно важливий прорив у довготривалій справі розслідування обставин нападу з використанням отруєної речовини у місті Солсбері. Врешті названо імена підозрюваних. Басу також додав, що цілком ймовірно, як вважають слідчі у цій справі, підозрювані росіяни Олександр Петров та Руслан Боширов прибули свого часу до Великої Британії під вигаданими іменами та прізвищами. На думку фахівців британської антитерористичної поліції, обом підозрюваним десь під 40 років. І також я хочу згадати слова Сю Геммінг, голови правничого відділу Королівської прокуратури, яка повідомила про наявність безпосередніх доказів того, що саме ці двоє громадян Російської Федерації несуть повну провину за напад у Солсбері.
Prosecutors from the CPS Counterterrorism Division.
Слідчі антитерористичного відділу Королівської прокуратури розглянули всі докази і дійшли висновку, що існує достатньо підстав для реалістичної перспективи засудження винних у цій справі. Відтак, ми висуваємо звинувачення проти російських громадян Олександра Петрова та Руслана
Боширова,
заявила голова правничого відділу Королівської прокуратури Сю Геммінг.
Олесю, а чи буде можливість заарештувати цих двох підозрюваних росіян?
Людмило, це досить делікатне запитання. Сю Геммінг повідомила, що британські слідчі не подаватимуть жодного запиту про екстрадицію з Росії звинувачених. Бо ж, згідно з російською конституцією, Москва не видає своїх громадян, що було чітко оголошено Кремлем у попередніх подібних випадках. Однак британська влада вже дістала європейський ордер на арешт цих двох підозрюваних. І якщо хтось з них перебуватиме у державі, на яку розповсюджується цей ордер, їх буде негайно заарештовано. І вони постануть перед перспективою безапеляційної екстрадиції до Великої Британії.
Олесю, а як прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей коментує цю ситуацію?
Власне, прем'єр-міністр Тереза Мей дає собі повну справу з тим, що Росія нікого не видаватиме. Виступаючи перед британськими парламентарями у Вестмінстері, Тереза Мей, зокрема, у такий спосіб визначила те, що буде відбуватися з офіційним запитом до Росії.
Of course, Russia has repeatedly refused to allow its nationals.
Звісно, Росія постійно заперечувала, аби її громадяни поставали перед судом за кордоном, посилаючись на положення своєї конституції. Отож, як ми довідались на власному досвіді після вбивства Литвиненка у Лондоні, подібні офіційні запити до Росії не матимуть жодного результату. Але щойно будь-який з цих двох підозрюваних виїде за межі Росії, ми докладемо усіх зусиль, аби його затримати і поставити перед судом тут, у Сполученому Королівстві. Заявила прем'єр-міністра Великої Британії Тереза Мей, виступаючи у британському парламенті. Водночас Тереза Мей також наголосила на важливості співпраці з Організацією з заборони хімічної зброї. Британська прем'єр також підкреслила, що Велика Британія у такий спосіб надсилає меседж цілому світу.
We will work through the OPCW. We will continue to give the very clear message.
Ми співпрацюватимемо з Організацією із заборони хімічної зброї. Ми і надалі озвучуватимемо наше послання про те, що держави світу, так само як і окремі люди, просто не можуть використовувати хімічну зброю безкарно. Ми зробимо все для того, аби запровадити у дію це міжнародно прийнятне правило у тому, що стосується хімічної зброї. Я і британський уряд, і я впевнена, всі депутати британського парламенту чітко здають собі справу щодо провини російської держави у нападі у місті Солсбері.
About the culpability of the Russian state in the attack on Salisbury.
Заявила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.
Отже, Тереза Мей повідомляє про те, що Британія переконуватиме країни-члени Європейського Союзу запровадити новий посилений пакет санкцій проти Росії. А які конкретні кроки робить буквально наступного дня після оприлюднення 5 вересня імен двох підозрюваних росіян офіційний Лондон? Це запитання у програмі «Свобода за тиждень» до кореспондента Радіо Свобода у Лондоні Олеся Ковача.
Велика Британія за власною ініціативою скликає надзвичайне засідання Ради безпеки Об'єднаних Націй, на якому і обговорюватиметься останній розвиток подій у розслідуванні справи про напад з застосуванням хімічної зброї на британській території, а саме оприлюднить особи цих двох російських агентів головного розвідувального управління, які здійснили напад у місті Солсбері. Ба більше, міністр з питання безпеки Сполученого Королівства Бен Волес вдався до безпрецедентного кроку і звинуватив безпосередньо президента Росії Путіна в організації і схваленні здійснення нападу агентами російського ГРУ на британській території у місті Солсбері. Слова британського міністра стали найсміливішим кроком британського керівництва у плані звинувачення верхівки керівництва Росії у схваленні застосування хімічної зброї на терені Сполученого Королівства. Що це відбувається саме, як я згадав, у світлі скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН за ініціативою британського керівництва. Скликання надзвичайного засідання розглядається як ще один крок з метою здійснення дипломатичного тиску на Кремль. Хочу ще додати, що британський міністр безпеки Бен Воліс заявив, що Велика Британія використала засідання Ради безпеки Об'єднаних Націй, аби і далі тримати Росію відповідальною і дати чітко і однозначно зрозуміти, що подібна поведінка тієї країни є цілком неприйнятною і хибною. Це і поставало головною метою скликання засідання на вимогу Великої Британії. Тут також йдеться про доволі рішучий дипломатичний крок Сполученого Королівства. Росія є постійним членом Ради безпеки і бере участь у засіданнях разом із союзниками Британії, США та Францією. Також варто додати, що Британія, окрім постійних членів Ради безпеки своїх надійних союзників США та Франції, мала підтримку в ООН не лише з боку постійних членів Ради безпеки. Зокрема, напередодні проведення засідання представники Австралії заявили, що їхня країна цілком підтримує Сполучене Королівство і розділяє усвідомлення важливості притягнення Росії до відповідальності за отруєння у Солсбері, яке визначається як небезпечний та навмисний крок Кремля.
Це був кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Олесь Ковач. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І у цій частині передачі. Чим відрізняється навчальний процес у школах ОРДЛО від інших шкіл на Донбасі?
Ми повинні з вами вспомнити і подумати, що ж роднить нас з вами, жителі Донбасу і жителі Росії.
Русский язык.
Мы можем сказать, что на оккупированных территориях идеологично начинают выращивать те поколение, которое уже будет знать только одну правду. И это возможно, на жаль.
Нема місця ненависті. Нова програма в американських школах.
Програма «Немає місця ненависті» працює на основі учнівської ради, яку підтримують вчителі та батьки.
А подорожуючи Європою, ми розповімо про Smart City – розумне місто Дебрецен у сусідній Угорщині.
У другий рік роботи проєкту ми зосередилися на пошуках талановитих людей – інженерів, спеціалістів IT, спеціалістів з економічного розвитку міст, щоб вони допомогли нам впровадити усі наші ідеї швидше і продуктивніше.
Про все це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Вже тиждень, як почався новий навчальний рік. На території Ордло в курсі новітньої історії нині йдеться про Кримську весну і Донбас як про частину руского міра. А на політінформації – розповіді як про героїв, про бойовиків, підозрюваних у воєнних злочинах. Як за 4 роки війни змінився освітній процес на окупованій російськими гібридними силами частині України, досліджувала кореспондент Радіо Свобода Катерина Чорновол.
До війни навчання у багатьох школах регіону проводилося українською мовою. Зараз же її викладання на окупованій території звели до мінімуму. З розкладів шкіл, викладених у відкритому доступі, видно, що співвідношення уроків російської мови та літератури і української докорінно змінилося із 2014 року. У багатьох школах ОРДЛО у розкладі прописаний предмет «Уроки громадянськості і духовності Донбасу». До того ж, викладати його починають із 1 класу. Це години пропаганди. На них дітям розповідають про ватажків проросійських угруповань, як про героїв і захисників.
Сьогодні ми повинні з вами вспомнити і подумати, що ж родні нас з вами, жителі Донбасу і жителі Росії. Що нас роднить?
Русський язик.
Русский язык – это язык, на котором мы с вами общаемся постоянно.
Це урок, як його показує сепаратистський ютуб-канал так званого Міністерства інформації ДНР. Тут же у коментарі вчителька розповідає, що у підготовку до уроків громадянськості входить перегляд програм місцевого телебачення або місцевих газет. В іншій школі у Сніжному дітям, на вигляд 1-го або 2-го класникам, розповідають, як глава держави Олександр Володимирович Захарченко взяв участь у благоустрої Савур-могили. Такі уроки недаремно викладають найменшим дітям, пояснює психолог Юрій Калашников. Це час, коли їх найбільш ефективно засвоять.
Якраз той час, коли свідомість дитини, вона відкрита для інформації, і вона має властивості сприймати все з великою довірою. Ми можемо сказати, що на окупованих територіях ідеологічно починають вирощувати те покоління, яке вже буде знати тільки одну правду. І це можливо, на жаль.
Змін у школах окупованої частини Донбасу зазнала і історична дисципліна. Замість історії України школярі на окупованих територіях вивчають так звану вітчизняну історію. На сайті так званого Міністерства освіти ДНР, у додатку з рекомендаціями до викладання предмету, в розділі про новітню історію регіону є такий фрагмент.
Україна і Донбас у контексті розвитку Росії, Кримська весна 2014 року. Руська весна на південно-східній території України. Проголошення Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки. Русофобія як елемент суспільно-політичного життя сучасної України. Усе це викладають дітям у 10-11 класах.
Історик, координатор проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирило Галушко вважає, що нейтралізувати цю пропаганду серед молодих жителів ОРДЛО можна лише за допомогою інтернет-форматів поширення інформації.
Ті, хто вже ведуть більш активне соціальне життя, тобто старші школярі, вони сидять в мережі. Відповідно, українським певним структурам, там і академічним, і просвітянським, і, наприклад, тому ж Міністерству інформаційної політики, було б варто розробити якусь опонентну цьому програму, яка би могла містити там якісь тексти, якусь відеопродукцію, там коротко, достатньо зрозуміло, оскільки тут настільки багато ахінеї, що писати про це там монографію, це не треба.
Питання якості освіти гостро постає не тільки в окупованих містах і селах Донбасу, але й у тих, які відносять до сірої зони. Ці населені пункти ніби застрягли між війною і миром, без повноцінного зв'язку з державою і під загрозою обстрілів. Звичайне життя там і досі не відновлено до того рівня, яким воно було до початку конфлікту. Тим більше, багато де мовить російське радіо і телебачення.
Це була розповідь кореспондентки Радіо Свобода Катерини Чорновол.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У Сполучених Штатах понад 1700 шкіл беруть участь у програмі «Нема місця ненависті». Ця програма допомагає американським школам створити доброзичливу, вільну від упереджень та стереотипів атмосферу. Журналіст «Голосу Америки» Ірина Матвійчук побувала в одній із шкіл.
Початкова школа College Gardens дуже диверсифікована. Тут навчаються діти, що походять принаймні з 40 країн світу.
College Gardens is an amazing school.
College Gardens – прекрасна школа. У нас надзвичайні діти, але ніхто з них не є ідеальним. Ми постійно працюємо і прагнемо продовжувати вчитись, рости і приймати один одного, якими ми є.
Програма «Немає місця ненависті» працює на основі учнівської ради, яку підтримують вчителі та батьки. Учнівська рада придумує способи, яким чином пропагувати люб'язність серед дітей. Чи то сказати комплімент, чи відкрити двері іншим, чи скласти комусь товариство під час обідньої перерви.
Я хотів допомогти дітям в усьому світі, тим, з кого не сміхаються, бо ніхто не повинен мати відчуття, що вони недостойні.
Ліга захисту честі і гідності започаткувала цю шкільну ініціативу у 99-му році після масової стрілянини у школі Колумбайн, штат Колорадо. Сьогодні принаймні 1700 американських шкіл користуються цією програмою.
Here in the Washington DC area.
Тут у Вашингтоні ми започаткували «Нема місця ненависті» у 2016 році. Насправді це була відповідь зростаючому клімату серед школярів, де панувала риторика розбіжностей під впливом політичних кампаній, що просочувались у школи по всій країні.
Деякі студенти черпають натхнення від молодих активістів, таких як Ганна Мангат. У 12-річному віці вона стала співзасновницею молодіжної організації «Діти сикхів». Після того, як білий шовініст у Вісконсині розстріляв у храмі сикхів 6 людей.
We pick up things from our environment.
Ми вбираємо в себе із середовища речі, незалежно, чи це говорить конкретно нам, чи ні. Я думаю, зараз нас недостатньо навчають, що ненависть – це ненормально.
Ініціатива також покликана запобігти самотності і хвилюванням, які лише посилюють проблеми психічного здоров'я і потенційно можуть призвести до трагедій, таких як масовий розстріл у школах.
Така людська натура. Ми всі хочемо бути у групі з кимось. І частина роботи полягає в тому, що попри те, як ми виглядаємо, наскільки ми є різними, чи які наші вірування, завжди є можливість знайти щось спільне.
Тож, що може зробити дитина, аби захистити того, з кого насміхаються?
Я б їм сказав, будь ласка, припиніть. Ми всі однакові, попри те, що належимо до різних рас.
Саме таке послання намагається донести до кожного школяра нова програма.
Це був репортаж Ірини Матвійчук. Ми всі однакові, але кожен особливий. Про це не забуваємо також. А ще цього тижня петиція на сайті Білого Дому із закликом врятувати українського режисера Олега Сенцова, який голодує в російській колонії, набрала необхідні 100 тисяч підписів. Зараз кількість підписантів сягає більше 100 500 осіб. Про це повідомляє сторінка петиції на сайті We the People адміністрації президента США. Петиція, яка була створена 9 серпня, мала набрати 100 тисяч підписів до 8 вересня. Оскільки петиція отримала необхідну підтримку, адміністрація Білого Дому повинна буде зробити офіційну заяву з цього приводу. Про всеукраїнський флешмоб на підтримку Олега Сенцова та інших бранців Кремля оголосили 3 вересня. Актриса Рима Зюбіна, лідер групи «Бумбокс» Андрій Хливнюк, кінорежисер і актор Ахтем Сейтаблаєв та інші відомі актори і телеведучі записали відеозвернення із закликом підписати петицію на підтримку Сенцова. 7 серпня адвокат Дмитро Дінзе після візиту до Сенцова повідомив, що стан українського режисера погіршується. За словами сестри Сенцова Наталії Каплан, все не просто погано, все катастрофічно погано. Водночас український режисер повідомив, що не збирається припиняти голодування. Засуджений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його не цікавить обмін, адже він – людина, яка йде до кінця. А на сам кінець розповімо про розумне місто Дебрецен. Угорське місто ось вже 3 роки, як носить звання Smart City. У муніципалітеті почали з того, що забезпечили усе місто безкоштовним бездротовим інтернетом. Тепер будуть розумними об'єкти інфраструктури. Вже зробили чимало, але в муніципалітеті кажуть, що це лише початок. Репортаж Радіо Свобода.
Безкоштовний вай-фай у трамваях, швидкість блискавична. Тут позаздрити Дебрецену можуть навіть жителі столиці.
Це відносно невелике місто. Тут проживає 200 тисяч людей. Для порівняння, в українському Житомирі живе 250 тисяч.
Смарт-сіті – розумне місто, ознаки якого в Дебрецені на кожному кроці. На пішохідних переходах ось такі розумні зебри. Ледь помітні лампочки, що вмонтовані в асфальт, реагують на датчики руху на тротуарі.
Камера, в яку вмонтовані датчики, спрямована на цю лінію. І коли ви перетинаєте її, лампи на зебрі вмикаються і світять, доки ви не опинитесь на протилежному боці.
Обладнати перехід по-розумному коштує від 2 до 10 тисяч євро. В Дебрецені хочуть збудувати півсотні таких, поки що є 6, переважно поруч зі школами.
Відколи ми встановили тут цю систему, на переході не сталося жодної аварії.
А це розумний паркінг. Для користування потрібен лише телефон. Водіям пропонують завантажити мобільний додаток, прив'язати до нього кредитку і номер авто. Щоправда, більшість за розумними пропозиціями міста не встигає.
О, я навіть не знав про цю систему. Це ж набагато простіше. Я спробую.
Через рік у Дебрецені хочуть відкрити розумну школу і розумні офіси. А тому в муніципалітеті серйозно переймаються, як просто і розумно пояснити людям переваги смарт-сіті.
Скільки людей цим користується? Це головне питання, яке ми маємо собі ставити. На практиці виходить усе складніше і довше, ніж нам здавалося на етапі ідеї. У другий рік роботи проєкту ми зосередилися на пошуках талановитих людей – інженерів, спеціалістів IT, спеціалістів з економічного розвитку міст, щоб вони допомогли нам впровадити усі наші ідеї швидше і продуктивніше.
Тут вважають, що розумне місто здатне полегшити не лише життя місцевих, а й туристів. Відтоді, як на зупинках транспорту встановили автомати з продажу квитків, що працюють 8 мовами, у туристів зникла потреба переплачувати нечесним таксистам. До слова, у 2011 році Дебрецен відвідало лише 10 тисяч туристів, а в 2017-му – 320 тисяч.
Нехай і в Україні буде більше розумних міст. І в них буде всім зручно – і мешканцям, і гостям.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. До наступної зустрічі за тиждень.